podes decir, por exemplo, que falarme un poquinho algo da aldea? Da aldea esta, na, da parroquia, ou de Valença, ou de Serra, pois non sei máis ou menos canto número de veciños odes, ou...
Bueno, agora a verdade disminuiu bastante, pois ao mellor andábamos con uns 400 ou así, pero de, hai uns anos, agora morren moitos e nacen poucos. Uh-huh. Agora non sei a cantidade de veciños que seremos, pero bueno. Home, non é unha aldea que, digamos, que estea quedando sin xente, pero notase moito a disminución, eh? Sí. Normalmente a xente aquí pois, non suele quedarse moito. Vanse o mellor para Carballo, que é así o núcleo máis eso que temos cerca. Pero bueno, os que quedamos aquí estamos a ver se seguimos mantendo un pouquinho todo isto.
A xente de por aquí que se dedica a traballar na agricultura, traballos...
Sí, hai de todo. Normalmente había bastantes agricultores antes, ¿no? Pero agora xa a xente vai... Aquí, digamos, explotacións así grandes, por exemplo, de leite, hai dúas. Dúas grandes, de falamos de 40, 50 vacas, 60, ¿no? Despois que tiñamos vacas, nós, por exemplo, tiñamos a esta fai pouco. O que pasa que agora, bueno, ao poñer o tema dos invernaderos, pois xa nos despixemos delas, xa nos eran de carne. E despois hai explotacións de 12, 13, 20 vacas, uh-huh. Pero hai nada, dúas ou tres. Uh-huh. O resto, pois, normalmente van traballar a Coruña ou na construción. Uh-huh. Normalmente iso, construción, pois eso, electricistas, fontaneros, albañiles, tal.
Uh-huh. De acordo.